سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
Frag doch die Söhne Israels, wie viele klare Beweise wir ihnen gebracht haben. Und wer die Gnade Allahs eintauscht, nachdem sie zu ihm gelangt ist, so ist Allah gewiss streng im Strafen.